pozitīvu paraugu īpatsvars tagad, zinamā mērā, lielāks nekā bija vasaras mēnešos, vasara vidu. Toreiz mums bija apmēram 6% no visiem paraugiem pozitīvi, un tagad šis radītājs pēdējā novērošanas nedēļa bija sasniedzis 16%, bet tas attiecas uz ļoti, teiksim, relatīvi nenozīmīgu pacientu daudzumu uz kādiem 300 paraugiem, kas nāk no slimnīcām pārsvarā. Bet šis radītājs tomēr vērā ņemam, tā kā norāda, ka līdzīgi kā citas valstis ir sācies pieaugums, un šis pieaugums parasti bija novērots arī iepriekšējos gadus vasaras beigas un it sevišķi rudens sākumā.